สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Walking Each Other Home Conversations on Loving and Dying เป็นหนังสือแนวจิตวิญญาณและบทสนทนาเชิงไตร่ตรองที่เกิดจากการสนทนาระหว่างมิราไบบุชกับรามดาสในช่วงบั้นปลายชีวิตของรามดาสหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มองความตายเป็นเรื่องที่ต้องหลบเลี่ยงเสนอให้เข้าใจการตายเป็นส่วนหนึ่งของการมีชีวิตอย่างเต็มที่มากกว่าจะเป็นจุดจบที่น่าหวาดกลัวเนื้อหาจึงผสมระหว่างประสบการณ์ส่วนตัวคำสอนทางจิตวิญญาณและแนวทางปฏิบัติจริงๆสำหรับการอยู่กับผู้ใกล้ตายการเผชิญความสูญเสียและการเยียวยาความกลัวที่ผูกกับความตายหนังสือเหมาะกับผู้อ่านที่สนใจการภาวนาการดูแลแบบประคับประคองความโศกเศร้าการใช้ความตายเป็นกระจกสะท้อนวิธีใช้ชีวิตอย่างมีสติและเมตตาผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความตายในฐานะการปฏิบัติทางจิตวิญญาณไม่ใช่เรื่องน่าหลีกเลี่ยงแก่นสำคัญของหนังสือคือการเปลี่ยนกรอบความคิดต่อความตายจากสิ่งที่ต้องปฏิเสธไปเป็นกระบวนการที่สามารถเรียนรู้และภาวนาได้รามดาสและมิราไบบุชนำเสนอมุมมองว่าการตายไม่จำเป็นต้องถูกตีความเป็นความล้มเหลวของชีวิตแต่เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่เปิดโอกาสให้เกิดความตื่นรู้ความสงบและความเข้าใจตนเองมากขึ้นการมองเช่นนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานเขียนว่าด้วยความตายที่เน้นเพียงการปลอบใจเพราะมันขยับไปสู่การตีความความตายในฐานะส่วนหนึ่งของการฝึกจิตใจและการวางใจการยอมรับความไม่เที่ยงจึงไม่ได้หมายถึงการยอมแพ้แต่หมายถึงการอยู่กับความจริงอย่างตรงไปตรงมาหนังสือยังชี้ให้เห็นว่าความกลัวตายจำนวนมากเกิดจากการไม่คุ้นเคยกับการพูดถึงมันอย่างเปิดเผยเมื่อเริ่มมองความตายด้วยความสงบและความใคร่รู้ผู้เขียนเสนอว่าความสัมพันธ์ของเรากับชีวิตทั้งชีวิตก็จะเปลี่ยนไปด้วยประเด็น2การอยู่กับผู้ใกล้ตายด้วยความรักความนิ่งและการรับฟังอย่างแท้จริงหนังสือให้ความสำคัญมากกับบทบาทของคนที่อยู่ข้างเตียงผู้ใกล้ตายไม่ว่าจะเป็นญาติเพื่อนหรือผู้ดูแลแนวคิดหลักไม่ใช่การแก้ปัญหาความตายแต่เป็นการอยู่กับอีกฝ่ายอย่างมีคุณภาพผ่านความนิ่งความเมตตาและการรับฟังที่ไม่เร่งรัดผู้เขียนเสนอว่าเมื่อคนหนึ่งกำลังจะจากไปสิ่งที่มีค่ามากกว่าคำอธิบายคือการมีอยู่ร่วมกันอย่างจริงใจการสัมผัสการเฝ้าดูและการยอมให้ความเศร้าเกิดขึ้นโดยไม่ผลักไสแนวทางนี้มีความสำคัญเชิงปฏิบัติเพราะหลายครอบครัวมักรู้สึกว่าไม่รู้จะพูดอะไรกับคนใกล้ตายหนังสือจึงช่วยลดความกดดันนั้นโดยชี้ว่าการอยู่ด้วยความอ่อนโยนและซื่อสัตย์อาจมีความหมายมากกว่าคำพูดใดๆได้นอกจากนี้ยังสะท้อนมิติของความสัมพันธ์ทางจิตวิญญาณว่าการเดินทางสู่ความตายไม่ใช่เรื่องโดดเดี่ยวหากมีคนอีกคนหนึ่งยอมเดินไปด้วยด้วยความรักและไม่ตัดสินประเด็น3การเผชิญความโศกเศร้าอย่างตรงไปตรงมาเพื่อให้การสูญเสียไม่ถูกกดทับแทนที่จะเร่งให้ผู้อ่านก้าวข้ามความเศร้าหนังสือย้ำว่าการไว้ทุกข์อย่างเต็มที่เป็นส่วนสำคัญของการเยียวยาความสูญเสียไม่ใช่สิ่งที่ควรถูกกลบด้วยคำปลอบใจแบบง่ายๆเพราะการตัดตอนความเศร้ามักทำให้ผู้สูญเสียยิ่งโดดเดี่ยวหนังสือจึงมองการโศกเศร้าเป็นกระบวนการที่มีคุณค่าในตัวเองซึ่งช่วยให้เรายอมรับความจริงของการจากไปและคงความรักต่อผู้ล่วงลับไว้ในรูปแบบที่ไม่ติดยึดแนวคิดนี้มีน้ำหนักมากในเชิงจิตวิทยาและจิตวิญญาณเพราะมันยอมรับว่าความรักแท้ย่อมนำมาซึ่งความเจ็บปวดเมื่อการพรากจากเกิดขึ้นแต่ความเจ็บปวดนั้นไม่จำเป็นต้องถูกทำให้หายไปทันทีหนังสือยังช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าการไว้ทุกข์ไม่ใช่ความอ่อนแอหากเป็นวิธีที่ซื่อสัตย์ที่สุดในการให้เกียรติความสัมพันธ์ที่เคยมีอยู่ข้อเสนอนี้ทำให้เล่มนี้มีประโยชน์ต่อคนที่กำลังเสียคนรักหรือคนที่ยังแบกความเศร้าจากอดีตโดยไม่เคยได้มีพื้นที่พอสำหรับมันประเด็น4ดกทางจิตวิญญาณและการตายอย่างมีสติในฐานะของขวัญที่ส่งต่อกันได้อีกประเด็นที่เด่นในหนังสือคือความคิดเรื่องมรดกทางจิตวิญญาณผู้เขียนชี้ว่าการตายไม่ได้ทิ้งไว้เพียงความสูญเสียแต่ยังทิ้งร่องรอยของคุณค่าเจตคติและวิธีการภาวนาที่คนใกล้ชิดสามารถรับช่วงต่อได้หนังสือจึงสนใจคำถามว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างไรให้สิ่งที่เหลืออยู่หลังความตายมีความหมายต่อผู้อื่นแนวคิดนี้เชื่อมโยงความตายเข้ากับความรับผิดชอบทางจิตวิญญาณในปัจจุบันเพราะสิ่งที่เราฝึกในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นความกรุณาความรู้สึกขอบคุณหรือความตื่นรู้จะกลายเป็นรอยทางให้คนรุ่นหลังหนังสือยังพูดถึงการจากไปอย่างมีสติว่าการปล่อยวางอย่างรู้ตัวสามารถเป็นกระบวนการที่สง่างามและลึกซึ้งได้ไม่ใช่แค่เหตุการณ์ทางชีวภาพลักษณะเด่นของแนวคิดนี้คือทำให้ความตายมีความต่อเนื่องกับชีวิตไม่ใช่การตัดขาดแต่เป็นการส่งต่อสิ่งที่พอจะเก็บรักษาไว้ได้ในระดับของความหมายและการปฏิบัติประเด็นสุดท้ายการใช้ความตายเป็นแรงเปิดให้เกิดความกตัญญูเมตตาและการใช้ชีวิตอย่างเต็มขึ้น หนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่การพาคนอ่านไปเผชิญความตายแต่ใช้ความตายเป็นกระจกสะท้อนวิธีใช้ชีวิตหนังสือเสนอว่าการตระหนักถึงความไม่แน่นอนของชีวิตสามารถเพิ่มความกตัญญูความเมตตาความตื่นรู้และความซาบซึ้งต่อสิ่งธรรมดาในแต่ละวันได้เมื่อรู้ว่าทุกสิ่งชั่วคราวเราอาจเลิกผลักชีวิตออกไปในอนาคตและหันกลับมารับรู้ความงามของปัจจุบันมากขึ้นจุดแข็งของหนังสือคือการไม่ใช้ท่าทีปลุกเร้าหรือสอนแบบตัดสินแต่ค่อยๆชวนให้ผู้อ่านเห็นว่าความกลัวตายมักทำให้เราดำรงชีวิตแบบหดตัวขณะที่การยอมรับความจริงของความตายเปิดพื้นที่ให้เกิดความอ่อนโยนต่อผู้อื่นและต่อตนเองมากขึ้นหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะทั้งกับผู้ที่สนใจการภาวนาและผู้ที่กำลังทบทวนความหมายของการมีชีวิตเพราะมันเสนอทางออกที่ไม่ใช่การหนีความตายแต่เป็นการใช้ความตายช่วยทำให้ชีวิตลึกและจริงขึ้นโดยสรุป Walking Each Other Home เหมาะสำหรับผู้อ่านที่กำลังเผชิญความสูญเสียกำลังดูแลคนใกล้ตายหรือสนใจมุมมองเชิงจิตวิญญาณต่อความตายและการดำรงชีวิตหนังสือเล่มนี้มีประโยชน์ทั้งในระดับอารมณ์และความคิดเพราะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความเศร้าความกลัวและการปล่อยวางไม่ใช่สิ่งผิดปกติแต่เป็นส่วนหนึ่งของมนุษยสภาพที่ต้องเรียนรู้ด้วยความอ่อนโยนจุดเด่นของเล่มนี้เมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันคือมันไม่ได้ให้เพียงคำปลอบใจคู่มือเชิงเทคนิคสำหรับการรับมือความตายเท่านั้นแต่เป็นบทสนทนาที่มีชีวิตระหว่างสองผู้มีประสบการณ์ทางจิตวิญญาณซึ่งสะท้อนความลึกของการอยู่กับความไม่เที่ยงอย่างตรงไปตรงมาเนื้อหาจึงให้ทั้งความเข้าใจความสบายใจและทิศทางปฏิบัติที่นำไปใช้ได้จริงโดยเฉพาะในเรื่องการอยู่กับคนใกล้ตายการไว้ทุกข์อย่างสมบูรณ์และการใช้ความตระหนักเรื่องความตายเพื่อทำให้ชีวิตปัจจุบันมีความหมายมากขึ้นหากคุณต้องการสนับสนุนมิราไบบุชคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่